Denne veka har jeg fått med meg han Bjørn Skobli, eller Bjørn Kristian, så han kallet seg for tiden, så jeg rekker med at du heter Alt at rart er sammen. Og Bjørn, I denne gangen så skal det ikke bare handle om Uganda. Jeg håper du går med på det.
Det greit.
For jeg har lyst til å vite hvem du også. Og da vil jeg begynne helt på begynnelsen. Hvor du ble født?
Ja, det en interessant sak, fordi, som det vel heter på disse tider av året, at da tiden kom da hun skulle føde, da var foreldrene mine på vei og skulle passere Hadeland. Så jeg ble født på Lunder fødestue på Hadeland. Og det jo litt spesielt, fordi fødested, det følger deg jo hele livet. Uansett hvilket skjema du fyller, så skal de alltid vite fødested. Og det altså Lunder på Hadeland.
Mm. Så du var altså født underveks?
Ja, jeg ble det. Og det eneste gangen jeg egentlig har vært på Lunder. Så bortsett fra når jeg passerer på etter Gardermoen. Men sånn var det. Så jeg var ikke mer enn 2,5 uke, så var jeg på Veitastrond.
Så du har røte på Veitastrond, med andre ord?
Ja, mor min kommer fra Veitastrond. Og foreldrene mine var der mye. Og det hjalp til å drev gården I perioder når bestemor var syk. Så jeg hadde min første sommer på Tungestølen, og far min påstår selv at han tror han var den første mannen som melka på Tungestølen, for han var vant til det fra sitt hjemsted, at mannfolk også var med å melka.
Men du hadde et vaksliv på Østlandet før du flyttet til Veitastrand I... Det litt om utdanning og arbeidserfaring før du havna der du nå.
Ja, etter Artium, som det heter den gangen, så studerte jeg statsvitenskap. Og mens jeg holdt på med det, så fikk jeg forespørsmål om jeg kunne tenke meg å begynne å jobbe I en avis. Så da begynte jeg som journalist I Moss. Og var der ett år, før jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å begynne som journalist på Hamar, som jo da var en av de store avisene, distriktsavisene I Norge. Så jeg begynte der da I 71, og var da 14 år som journalist, og etter hvert redaksjonssekretær og redaktør I avis på Hamar.
Men vi kjenner deg mest så reklamemann, vil jeg kalle deg.
Ja, det tok litt tid før jeg kom dit. Jeg begynte I Norsk Data, etter å ha jobbet på Hamar. Det var den gangen da det var... Den store suksessbedriften I landet, veldig spesiell bedrift på alle måter. På det meste var vi vel 6000 ansatte. Jeg begynte derfor å jobbe med systemet for aviser. Og hadde vært der cirka et år, så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å prøve å starte Norsk Data I Schweiz. Så da ukependlet jeg til Schweiz I 3 år. Første kunde jeg jobbet med og fikk, det var da World Economic Forum. Vi regnet med at fikk vi den som kunde, så åpnet markedet seg. Og det skjedde jo også, så det gikk veldig bra. Så jeg hadde min spesielle opplevelse med World Economic Forum, da vi kom til finalen på å levere system til dem. Og det skulle eieren bestemme. Det var et amerikansk system, og så var det Norsk Data som konkurrerte. Og da skulle jeg møte henne privat, det vil si på hennes slott utenfor Genève, og det var ekte slottsituasjon. Jeg kom litt sånn passe stressa, og det kom en med snippkjole og åpnet døra, og vi gikk inn en lang korridor, og så åpnet han 2 dører, og så gikk jeg inn da I et digert rom som var hennes kontor, hvor denne lille dama, godt voksen liten dame, satt bak en stor skrivepult oppe på en liten forhøyning, og så var det satt en stol nede på gulvet hvor jeg kunne sitte, sånn at hun skikkelig markerte at hun var sjefen og jeg var gjesten. Og jeg visste at dette kunne bli vanskelig, men heldigvis så begynte hun da med å spørre om hvordan det stod til. Da hadde jeg allerede fått vite av de ansatte I World Economic Forum, som jeg da jobbet mye med, at dette var en bisk dame. Alle var livredde henne, for hun var så sinnet. Så da sa jeg at det sto ikke så veldig bra til, at jeg var ganske stressa. Og hvorfor det? Nei, jeg har hørt at du så sinna. Og så lo han godt, og så snakket vi sammen en time om hennes strategi for å drive bedrift. Hun trodde veldig på frykt, at folkene ville yte best når de var, hadde streng disiplin, og du var streng og sint mot dem. Vi pratet ikke om datasystemet ett minutt. Og når timen var ferdig, så var vi egentlig blitt litt venner, så vi hadde sånn hyggelig takk for møte, og så gikk jeg inn. Og noen dager senere fikk vi se at vi hadde fått kontrakten. Og da lærte jeg også en del om at det her relasjonsbygging minst like viktig som at teknikken fungerer. Så det gikk så bra i Schweiz at da ble hentet tilbake til Norge og overtok en divisjon i Norge. Det var på den tiden da PC-ene kom. Vi solgte en datamaskin, Norsk Data, til, den kostet 1,8 millioner kroner. Og så kom IBM og Apple med PC-er, som hadde 10 ganger så høy ytelse og kostet 50 000. Og da gikk antall ansatte ned fra 6 000 til under 1000 i løpet av et drøyt år. Og alle så at dette gikk jo rett mot stupet. Så da slutta vi. Berit jobbet også i Norsk Data. Og så startet vi vårt eget firma med rådgivning til grafisk bransje, som var de jeg kjente best. Og jobbet da stort sett med Apple-produkter. Det gikk veldig bra. Så bra at vi i 96 bestemte oss for at nå ville vi ha litt pause. Så vi tok oss 2 år hvor vi ville seile. Hadde seilbåt liggende i Sogndal, så vi seilte ut Sognefjorden og ned til venstre. Og så svingte vi til venstre en gang til lenger nede, og seilte til Hellas. Og tenkte at nå skulle vi leve det gode livet i 2 år. Og så ble det ikke helt sånn, fordi begge to var vel for rastløse til det, så da vinteren kom, så tok vi båten opp på land, og så tok vi tur til Veitastrand, og begynte så smått å jobbe litt. Hadde datakurs for strendingene, og fikk da en avtale, så vi begynte å produsere Senter-magasinet for Sten og Strøm. Og det var egentlig starten på reklamebyrå-biten, og det kommer da i 97-98. Og så har det på en måte balla på seg, fordi det er jo gøy å gjøre noe, og vi oppdaget jo at det var jo veldig greit å bo på Veitastrand og drive reklamevirksomhet. Kundemassen vår er jo i stort sett i Oslo og Bergen, men det var ikke noe problem å bruke nettet på Veitastrand. Selv om det var litt tungvint i starten, vi satt fremme på Vårstølen og hadde 2 ISDN-linjer. Det var ikke noe så veldig raske greier. Så det tok 23 timer å overføre et magasin til trykkeriet. Og nå gjør vi den samme jobben i løpet av noen minutter.
Men hvorfor da, Veitastrand, når alt hadde vært så uendelig mye enklere, når du kanskje kunne hive deg i bilen og kjøre til kunden din og se han inn i øynene i løpet av en time eller mindre lav, kanskje?
Ja, hvis det hadde vært det viktigste, så hadde du ikke blitt Veitastrand. Men jeg var jo veldig mye på Veitastrand alltid, har gått på skole på Veitastrand på barneskolen i perioder, og kjente folka, vi hadde hytte der, og vi likte miljøet, og vi likte vennene og folket på Veitastrand veldig godt. Så livskvaliteten er så enormt mye større, og jeg tror Berit har vært den flinkeste til å sette ord på det. Hun er jo ekte oslosk, så hun er så mye fra Oslo at da vi flyttet til Veitastrand, så dro jeg til Sogndal og kjøpte sykler, for det er jo så praktisk, det er jo så flatt. Så kom jeg hjem og så sier Veta at ja, men jeg kan jo ikke sykle, fordi på grunn av trafikk og sånt, så hadde hun aldri lært å sykle. Og jeg vet nå at det å lære en halvgammel kjerring å sykle, det er krevende. Men hennes beskrivelse, når hun blir spurt om, eller blir kommentert at det er godt gjort av deg fra Oslo å bo på Veitastrand, så sa hun alltid at det er jo ikke noen stor prestasjon å bo der du har det best. Jeg kjente flere i Oslo, men jeg har flere venner på Veitastrand. Det er en fin oppsummering, synes jeg, av hvordan det er å bo der.
Da vil vi høre mer om hva du har drevet med der, men du skal få lov å velge litt musikk i dette programmet her, og da ser vi ikke vekk ifra at det blir litt utenlandsk.
Nei, til de grader. Jeg synes det var morsomt att välja afrikansk eller ugandisk musik då? För musik är en viktig del av livet för ugandare också eller för afrikanere. Massa god rytme och spännande texter. Och så berättar musiken också lite om det kaos det är språkmässigt i ett land hvor du har 53 olika språk innenfor samma land, lika många stammer. Hvor det då blir blandning av Luganda som är språket i central Uganda och engelsk. Så alla är lite språkförvirrade och det hör du också i sangene. Så den första sangen, den som heter You and Me, som rätt och slett är en sang om att ha det bra sammen. Och så är det lite futt och fart.
Come closer to Andre now.
Boy, me wanna give you everything. I know you like, come take me everything. You're my magic switch. I need emergency. Hurry up, hurry up. I love you, I love you.
Chimanyi nga wechai. Omotima kwa kolomenyo. Chimanyi wechazi. I'll always tell the girl I want to say cock up on day. I'm not gonna leave alone tomorrow, I'm gonna make the wedding day. And I will love you from Monday up to Sunday. Yeah, yeah.
So let the rhythm play in your heart, not just Sunday, baby.
Music I feel play
for you and me.
Then I'm sitting DJ, play my favorite song for you and me.
Bjørn Skovli, det var ugandisk musik, men du får ikke snakke om Uganda enda på en stund, for jeg vil høre mer om livet på Veitasrondi. Vi har jo hørt nå da at det var ikke vanskelig å få deg til Veitasrondi. Du har sikkert likt deg der, i alle fall i kortere periode hele livet, men plutselig var det å få en Oslo-dama med seg, og var hun så blind og forelsket og delte etter deg hvem som helst?
Det var kanskje det også. Men det var nok litt mer nøye vurdering. Vi hadde ett år hvor vi ukependlet til Veitasrond. Vi hadde ikke lyst til at vi skulle flytte før jeg var sikker på at Berit syntes det var en god løsning. Det gjorde at hun ble kjent med folk, hun ble kjent med miljøet, fikk oppleve en vinter. Og jeg har jo ikke for vane å banne. det var en grei regel i heimen hjemme at det var ikke lov. Og Berit sa en gang at hun hadde bare hørt meg banne en gang. Og det var en av de torsdagene vi kom til Veitasson. Vi skulle gå på truger opp til hytta vi hadde på Forsølen, og var kommet en meter nysnø, og skulle bare ta med det mest nødvendige i en ryggsekk. Men du vet at når damer skal pakke det mest nødvendige i ryggsekk, så blir jo ofte det en del. Så jeg hadde en ganske stor sekk på ryggen, og vassa i truger oppover i bratta der mot hytta, og tråkket gjennom en gang, og lå og kava ganske lenge før jeg klarte å komme opp igjen. Men det gikk noe på et vis, og så kom vi opp akkurat der jeg skulle trå inn på verandaen ved inngangen på hytta, og der tråkket jeg det i den der glippa som blir alltid mellom verandaen og snøen, og glei under, så jeg hadde halve kroppen utenfor og andre halvparten under verandaen, med truger på, som veldig gode mothaker når det skal prøve å komme opp igjen, og med da en tung sekk på ryggen. Da klarte jeg ikke å holde meg. Men etter den vinteren, med å komme til kald hytte på torsdag og fyre på alt dette her, så kom vi til 17. mai. Var med på 17. mai-arrangementet på Veitasson. Og da vi var på tur hjem igjen da, så sier Berit at vet du at dette første gangen jeg føler at jeg hørte til et sted på 17. mai. Og da bestemte vi oss for å flytte. Så det var en grundig research. Så vi visste hva vi gjorde, og Berit hadde etablert seg med venner allerede, så hun visste at dette var stedet ville trives.
Har du angret noen gang?
Aldri.
Ikke når det innesnudd og plagast med alt mulig.
Ja, nå tror jeg du også tenker litt feil. Det hender enkelte ganger at 7 milliarder mennesker er utestengt fra Veitastrand, men vi får ikke gjort noe med det.
Du tenker positivt uansett altså.
Jeg gjør så godt jeg kan.
Fortell litt om bedrifter der og utviklingen, for det har jo vært en rivende utvikling der, og det begynte i da små og på enkelt vis.
Ja, vi satt altså fremme på hytta med disse to ISDN-linjene våre da, og det er kanskje en 10.000 del av den hastigheten som i dag. Og lagde da magasiner for kunder. Og så fikk vi etter hvert leid lokal i andre etasje over butikken nede i sentrum. Det er jo artig å være der hvor det er litt sånn trafikk og liv, selv på et sånt sted. Så vi bygde det lokalet frem til 2007, for da bygde vi eget hus med produksjonslokaler i underetasjen. Og på det meste så var vi vel 5-6 ansatte på hel og deltid, og nå har det jo blitt en nedtrappet virksomhet. Vi begynner å bli voksne og har jo litt andre interesser i livet også, men jeg synes fortsatt det er interessant å jobbe med design og produksjon. Vi har fornyet mye av maskinparken nå på grunn av nye miljømuligheter, så vi kjører nå veldig miljøvennlig produksjon av storformat print. Og så produserer vi det trykksaker som, altså denne uka så har jo Lystringene fått 2 av resultatene våre i postkassa, Lystranytt og den juleavisa til Pyramiden. Og vi liker å pusle på med dette her, og har fortsatt en del gode kunder som vi har hatt i mange, mange år.
Var det din erfaring som journalist som gjorde at det var akkurat slike ting det begynte med?
Ja, min erfaring som journalist og Berits erfaring med design. Så kombinasjonen passet jo godt, at jeg produserte stoffet og håndterte bildedelen, og så designet hun og gjorde om til trykksaker. Og det er interessant når vi ser i dag at mange av de leverandørene vi har vi hatt siden 98.
Det er jo greit når du er gründer nærmest, og du har mye aktivitet på Veitasrondi, så skulle han jo tro da at du fikk ikke tid til noe annet, men du har jo hele tiden blandet deg bort til alt mulig annet som du ikke tjener penger på. Hvordan får du tid til alt?
Jeg tror det har å gjøre med både persontype og engasjement. Kanskje også litt lett for å si ja når du blir spurt om noe. Men jeg tenker at det motsatte må være så trist å ikke engasjere seg. Så får det heller våge seg at det kan bli litt for mye av og til, men det er noe min persontype da, at jeg liker å være engasjert. Vært med styre i bygdelaget i mange år, sitter i noen sånne eksterne styre også, og jeg synes det artig å følge med og være med på å skape ting.
Ingen respekt for autoriteter, men allikevel respekt for deg uten autoritet.
Ja, det føler jeg en god beskrivelse. Jeg tror de vi skal passe på, det jo de som tror de har makt på våre vegne, og glemmer at de egentlig bare er gitt et verv hvor de skal være våre tjenere. Ofte blir rollene snudd litt på hodet, tror jeg, at de glemmer at de er der på vegne av oss. Og da er det litt viktig også å si ifra.
Litt tilbake til bedriftsideen igjen, fordi at du tok jo et langt steg når du bygde nytt hus med svære flotte produksjonslokaler i en etasje, og der ikke det bare magasin som blir laget, der kan du lage svære bilder for å være slik, blant annet.
Ja, vi har en kunde som bestiller bannere på 10x15 meter. De ser ikke så store ut når det henger på en vegg i Ålesund, men det er enormt stort når det blir sydd sammen på Etastrond. Vi lagde til et landsmøte i FRP for en del år siden. Et innebanner, 4 meter høyt og 84 meter langt, som dekket 3 av veggene i landsmøtesalen. Jeg tror det var første gangen vi så bildet av Sylvi Listhaug i veldig stort format. Og det var, de mente på den tiden at det var det største inndørsbildet som var laget noen gang. Det ble jo ganske stilig.
Men da må du lage det i flere biter og lime det sammen. Det.
Ja, dette ble sydd sammen. Men det var i 4 deler under transport da. Det ble jo ganske tungt.
Hvor store bilder klarer du å lage på? Et papper eller et underlag?
Nei, vi kjørte en printer som var 3,2 meter gange uendelig lengde, eller altså 100 meter lengde. Nå bruker vi en printer som er litt mindre og monterer sammen, fordi når vi stilte krav til miljøvennlighet, så kunne vi ikke få så store printere. Så nå er bredden 1,60. Det dekker mange behov det også. Og så blir det da montert sammen flere bredder hvis det behov for det.
Du er jo ikke noe guttunge, og det driver på fullt enda, og har du planer om å trappe ned?
Nei, jeg har vel egentlig ikke pratet om det. Jeg er jo evig 49 i huet, men vi har jo trappet ned i den forstand at vi er nå en mann- og konebedrift, og vi kan justere det litt mer, men vi synes jo det er moro. Og jeg tror veldig på aktivitet som et godt tiltak mot å bli gammel. Jeg synes jeg har veldig godt bevis i det i far min, som fyller 97 på 3. juledag. Og han var nylig på Lærdal sykehus, og jeg pratet med legen dagen etterpå, så sa han at denne far din, han er litt spesiell. For jeg kom på legevisitten, og så sier jeg at god dag, dette er doktor sånn og sånn. Du må titte litt på kroppen din. Og da hadde far min svart at det er greit, men kan jeg få gjøre meg ferdig på Facebook først? Og da sier han egentlig at det var egentlig 2 ting som var feil med det. Det ene var jo da prioriteringen av Facebook kontra legen. Men det andre var dette fraværet av den enorme respekten for legen. Det var ofte et problem med eldre pasienter, at de hadde så respekt for legen at de ikke alltid snakket helt sant en gang, for de ville ikke vært i bry. De kunne spørre hvordan er beinet ditt i dag, og så svarte de at ja, det er greit nok, i stedet for å si at nei, det er fortsatt vondt. Så han opplevde at han gubben var litt spesiell, og han har vært aktiv på sosiale medier, han har vært aktiv i forhold til jobb og alt mulig, nesten til nå, og jeg tror det har gjort at han fortsatt er en oppegående voksen mann.
Bjørn Kristian Skovly, nå har vi holdt på snart en halvtime, Og du har ikke fått snakket et ord om Uganda. Er det en ny rekord i moderne tid?
Ja, det kan nok hende at det det, fordi det klart, Uganda jo huet mitt hele tiden. Og særlig nå, jeg tror den siste turen jeg var der, har vært den tøffeste jeg var på, på grunn av kombinasjonen av korona og fattigdom. Så det klart, hva heter det, når det hjertet fullt av det... Det renner også ut av kjeften, så det blir ofte mye Uganda.
Ja, det skulle bare mangle når vi vet hva du driver med der, men først litt musikk, så da heter du har mer ugandisk musikk, har du?
Ja, og nå tenkte jeg at vi skulle ta en søt liten kjærlighetsvise. Det heter Enkwagala, som da betyr «Jeg elsker deg», så da sier vel det litt om hva denne sangen dreier seg om. Så da kan vi sikkert høre på den.
Simani
Bjørn, det var musikkønske nummer to da. Nå skal vi snakke om ditt engasjement i Uganda. Hvor mange ivrige leiesmedlemmer flytter til Uganda og driver uhjelp på egen hånd når de blir pensjonister?
Nei, jeg møter ikke så mange av dem. Men det sånn at han som kanskje var hovedårsaken til at jeg fikk mitt engasjement for Uganda, han heter Bjørn Simonsen. Han var 23 år og meldte meg fredskorpset da han ble sendt til Uganda for mange år siden. Han nå 75-76, og han har aldri kommet seg hjem. Han ordnet seg sånn sett litt godt eller litt dårlig ettersom man ser det. Han traff en jente der nede som han ble glad i da han var 23. Så døde søsteren hennes og etterlot seg tre barn. Og da var det som skikk og bruk at da skulle søsteren ta ansvar. Så han satt egentlig da med samboer og tre barn før det var tid for hjemreise. Og da ble det jo til at han ble i Uganda. Og han har jobbet da med utdanning av fattige barn helt siden den gang. Og jeg har mye kontakt med han. Kjempeinspirasjon. Første gang jeg traff han i 2010. Og da var jeg også nede og skrev bok om livet hans. Og lærte jo enda mer om det spesielle livet da, med levende Idi Amin. En av 12 som ikke ble kastet av Uganda av utlendinger. Så har jeg et bilde i boka hvor han kneler for Idi Amin og blir ugandisk statsborger. Så nå gjør han ikke for å komme til Norge, fordi han er jo ugander. Og Norge er jo da redd for, kommer han til Norge nå, så reiser han ikke tilbake igjen. Så han synes jo det er litt trist da, men det er jo sånn det er. Han har vært gjennom 2 borgerkriger, har opplevd å stå mot en vegg og få beskjed om at han skal skytes av opprørssoldater, som da var, som jobbet for Idi Amin. Og mens han og kona stod der og ventet og visste at livet var slutt, så kom det en svær Mercedes kjørende bort, og vinduet gikk ned, og så stakk Idi Amin hodet ut av vinduet og sa at han er ok. Og så fikk han lov til å dra videre, og dagen etterpå så ble Idi Amin styrtet og måtte flykte ut av Uganda. Så han er nok den, kaller Lions i gåsøgne personen, som jeg har truffet i Uganda, og Lions er med som en viktig støttespiller for han i hans fadderbarnordning.
Men så, mer eller mindre med en gang, så begynte du å reise dit og bo dit og arbeide. Fortell litt om det arbeidet og gjerne i den perioden du er med. Ja.
Det begynte i 2015 egentlig. For da diskuterte vi det på et møte i Lions-klubben i Luster, at det var da flyktningestrømmen var på det største over Middelhavet, og det drukna ganske mange. Det drukna over 1000 mennesker på ett år, og det fikk jo veldig oppmerksomhet i Europa, og det gjorde jo at bistandsmidler gikk veldig til å løse den krisen. Og så er jo vi mennesker sånn at vi håndterer jo bare én krise av gangen. Jeg tror ikke noen nå husker hva som var forsideoppslagene dagen før Middelhavet overtok. Det var altså jordskjelvkatastrofen i Nepal, hvor masse unger frøs ihjel fordi at de hadde jo ikke noe sted å bo. Huset var ødelagt. Og plutselig så var det slutt å hjelpe dem, for da hadde Middelhavet overtatt. Og vi opplevde at blant annet malaria, bekjempelse, døde helt bort som så viktig sak, til tross for at det døde flere barn av malaria hver dag enn det drukna i Middelhavet på et år. Men vi er jo ikke logiske sånn. Vi har sterke bilder og lett å få engasjement. Og da startet vi i Lusterklubben et prosjekt med moskitonett for å beskytte barn i Uganda mot malaria. Og jeg var da prosjektleder for det prosjektet, og var nede der da regelmessig for å være med på utdeling og kontroll og at alt var i orden med moskitonettene. Det var starten. Og for å ta det prosjektet først, så har vi delt ut 70 000 moskitonett. Så samtidig så har jeg hatt mye kontakt med mange av toppene i Uganda. Det er jo en veldig spesiell historie hvordan det ble sånn. Og har sammen med mange andre prøvd å få Uganda til å gi moskitonett til barn, for det forebygger jo død. Og nå er det blitt vedtatt, så nå skal 21,5 millioner moskitonett deles ut, betalt av regjeringen i Uganda, men med hjelp av blant annet Verdens helseorganisasjon og UNICEF. Og apparatet vårt til å drive med malaria-prosjekt har nå gått inn i det prosjektet. Så vi har ikke lenger utgifter på kjøp av moskitonett.
Moskitonett, ja, det har vi jo hørt mye om, og vi har vel mange gitt noen kroner til det. Det koster jo så lite. Kan det være noe viktige hjelp i noe som koster så lite da?
Ja, 40 kroner, og så ligger da 2 eller 3 unger under det moskitonettet. For det er jo sånn at malaria spres jo av moskitomygg, og når det ligger beskyttet under nett, det er jo etter sola går ned at myggen er aktiv, og ligger du under nett da, så unngår du veldig mange myggstikk, og så er det bare en prosentandel av myggen som, som har smitte. Så vi gir jo medisin som, for de som blir syke uansett, men det veldig lite fåtal av de mange som har fått nett. Så det et veldig effektivt hjelpemiddel.
Så du vet at det 40 kroner da berger liv?
Det berger liv, ja. Hvis vi ser på statistikken, så av de 70 000 som vi har hjulpet med nett, da, så skulle da en 140 av dem dø hvert år, hvis de var på snitt dødsraten i Uganda. Så det setter ting i litt perspektiv.
Men du jobber med andre ting også etter hvert.
Ja, et av stedene vi skulle dele ut moskittnett, det var i slummen i Katanga i Kampala. Og det vi møtte der, det var så enormt ille. Den aller svakeste gruppa, det da HIV-syke alenemødre og deres døttere. Og det døttere fordi mannens familie tar seg gutta, gutter verdifulle, men de vil ikke ta seg jentene. Og så startet vi da et prosjekt med faddere, så at vi kan ta mor og døttere ut av slummen, og så flytte inn på et litt tryggere sted. Og så får de da skolegang, helsetjenester, mat og klær, og så et trygt sted å bo. Og der har vi nå 260-270 fadderbarn i ordningen vår. Og de er i hovedsak da finansiert av faddere, som betaler 250 kroner måneden. Veldig mange i Luster og Sogndal. I tillegg så samler de penger som går til mat. Vi opplever at mange unger ikke går på skole fordi de ikke klarer å betale for maten. Og skolemat koster 1,35 kroner per dag. 35 kroner måneden cirka. Og nå har vi på grunn av koronasituasjonen, så har vi utvidet ordningen. Vi opplever nå at barn i slummen dør av sult på grunn av koronatiltakene, og så er det nesten ingen som dør av korona. Så sist jeg var nede nå, så klarte vi utvidet, så nå har vi 1350 unger som får to måltider om dagen.
Etter å ha drevet med dette her så lenge, og vært egentlig avhengig av en viss støtte fra norske folk, og kanskje Indre Sogn ikke minst, klarer du å holde opp engasjementet blant oss så går det til en her og Sosa?
Ja, vi klarer det, men vi må jo prøve å finne på ting for å få litt oppmerksomhet, da. Vi hadde det beste året vårt når det gjelder økonomi i fjor. Da samlet vi inn 1,2 millioner kroner, og mye av det er jo fra Sogn. Og et av prosjektene da var jo at jeg hadde en sånn gåkonkurranse mot en bergenser, hvor folk kunne sponse meg per kilometer. Da gikk jeg 1102 kilometer på de 100 dagene vi konkurrerte, og det ga 240 000 kroner i støtte fra hovedsakelig folk i Luster, folk og firmaer i Luster.
Pluss enda bedre helse.
Ja, jeg mistet 14 kilo også, men de har jeg funnet igjen. så det bør nok bli noe mer aktivitet. Og det jobber vi med nå. Vi er ikke helt i mål enda med planlegging, men jeg har veldig lyst til å sykle fra Veitasson til Kampala og prøve å finansiere en yrkesskole. Jeg kan i morgen få tak i 35 000 ungdommer i Uganda som har master i business administration, men jeg kan ikke få tak i en rørlegger. Den fagdelen er veldig mangelvare. Og nå begynner en del av ungene våre å bli så store at de skal begynne å tenke på yrkesvei. Så vi har lyst til å bygge en yrkesskole. Så hvis vi får planene til å gå opp, så kommer jeg til å starte å sykle 1. april, og skal sykle da til Kampala.
En optimist har du alltid vært. Jeg har hørt rykt om at du har analysert ruta og fant ut at det var bare en motbakke.
Nei, det er fem.
Fem, du har talt det. Nå er jeg rett til noe.
Ja, det er fem motbakker, og den første tøffe utfordringen er Sågebakken. Og så er det fra Hafslås opp til Stolpen. Så er det fra Sogndal opp til Kapanger. Fra Lærdal opp til toppen av Helsedalsfjellet, og så er det Alpene. Og så kan det hende at det er noen sånne småtopper innimellom, men Jeg tenker det at når vi har passert Svågerbakken, så kan vi si at nå har vi tatt en av fem.
Ikke den største, tror jeg.
Å nei, men Svågerbakken har nok den hvis du har vært på en skikkelig treningstur.
ja. Du har opplevd skumle, alvorlige ting også i Uganda. Vi hører da på nyheten, ser da på Dagsrevyen. Og du midt oppi da, uten at vi vet da, før etterpå.
Ja, jeg har alltid følt meg veldig trygg. Jeg bor jo litt spesielt. Jeg har valgt å bo der hvor de folkene vi jobber med bor. Og noen har spurt meg av andre som driver med bistand i Uganda da, om ikke jeg redd fordi jeg ikke bor trygt og godt i sånn, kall det hvite strøk. Jeg bor sammen med 18 000 svarte i Kasinga, og jeg oppfatter at jeg har 18 000 livvakter, som både er litt stolte av at jeg bor der, og vil ta godt vare på meg. Men det jo av og til uroligheter, og det spisset seg litt nå under valgkampen rett før jul sist, hvor Bobby Wine, som en kjent musiker i Uganda, kommer fra slummen. Han utfordret da president Museveni, som da ønsket gjenvalg etter 35 år som president. Og han fikk med seg ungdommen i slummen som sine store støttespillere. Jeg tror det ville vært en katastrofe om han hadde vunnet, fordi han hadde jo ikke noe annet apparat enn sterkt engasjement. Og han en spesiell fyr, litt rockemusiker på alle måter. Litt historie med litt stoffbruk, og han ser vel enkle løsninger. Men det betød i hvert fall at det ble veldig stort engasjement. Og så skjedde dette i parallell med at det var en koronasituasjon med veldig strenge koronaregler. Maks 50 mennesker samlet, krav om 1 meter avstand, krav om munnbind. Og så samlet han da 10 000 mennesker på valgmøter som sto tett uten munnbind. Og det reagerte myndighetene på, så han ble arrestert på grunn av det. Da ble ungdommen i Kampala-slommen rasende, og gikk på gatene og tente på bildekk, plyndret butikker. Det noe av det triste at de reagerer med å plyndre andre som nesten har det like dårlig som dem selv, men det var det som skjedde. Jeg var da på jobb i Kasinga, og fikk en telefon med at jeg måtte komme meg hjem fortest mulig på grunn av at det var spektakel på gang, og kjørte da sikksakk mellom brennende bildekk og ungdom som kastet stein på bilen, og det var veldig utrivelig, og vi leste etterpå hvordan de hadde plyndret folk de hadde klart å stoppe da. Så jeg kom meg unna det, og satt noen dager inne, for det var jo mye, etter hvert var det 58 som ble drept, for når politiet og militæret skulle prøve å skape ro igjen, steinkasting mot gevær er jo en dårlig, det er dårlig odds, men det var mange som ble drept før de klarte å skape ro igjen. Der følte jeg at jeg var tett nok på.
Var du redd da?
Nei, jeg var ikke redd, men situasjonen var utrivelig. Jeg tror ikke helt skjønte før etterpå at det gikk så langt som det gjorde med de klarte å stoppe da. Men det var et raseri som de ikke hadde kontroll på, egentlig.
Du sier at du blir godt mottaken og at du passer på deg, men du må nå likevel være en raring i det miljøet der, en velvoksen hvit mann med grått hår i denne gjengen der. Du ville vise i omgivnaden.
Ja, men jeg tror først og fremst jeg ser på det som litt sånn stas at vi bryr oss om dem. Og jeg hadde en trist opplevelse som jeg tror jeg sier ganske mye. Vi har en lege som jobber gratis en kveld i uka for de fattigste, som jeg har samarbeidet litt med. Og så var vi der en kveld, og så kom det en mor inn med en 2 år gammel jente som var veldig syk av malaria. Hun hadde ventet for lenge med å komme til lege, men hun ventet på gratis kvelden. Og så sier han at du må komme deg på sykehus med en gang, så er det en liten sjans for at hun kan greie seg. Og så hun gikk igjen, så sier han til meg at nå går hun hjem med den ungen, for hun har jo ikke penger til å gå på sykehus. Sykehus koster jo en del der nede. Så jeg dro hjem til henne sammen med en av våre, og det stemte at hun hadde jo gått hjem og hadde ikke penger. Så vi tok med mor og barn på sykehuset, og var der i en 3-4 timer, og så døde jo jenta, for hun kom for sent. Og det moren var opptatt av da, det var egentlig å knele og takke meg for at jeg brydde meg om henne og helt klart engasjerte meg. Og da lå datteren hennes død bare noen meter unna, men reaksjonen hennes, det var takknemligheten for at vi brydde oss, og ikke sorgen over å ha mistet, som vi reagerte veldig på, eller i hvert fall jeg. Og så sier de andre at, du vet, at det er så vanlig at barn dør, så det er liksom ikke, det er selvfølgelig trist, men det er ikke noe verre enn det. Men det er jo ikke vanlig at det kommer noen og bryr seg. Og jeg tror det er litt av det jeg merker i omgivelsen min også, at de setter så pris på at noen bryr seg.
Men du gir oss et stikkord da, det er jo så vanlig at unger dør. Og du bor midt oppi da, så du må jo oppleve at det er oftere enn når du får være aktiv med på det, så å si. Er ikke det deprimerende? Kan ikke det være såpass deprimerende at han ikke orker mer?
Ja, det er klart det er tungt av og til. Og derfor tror jeg at det er viktig også å ha det normale livet på et av sånne tillegg. Og jeg tror kanskje det kaféen på, vet du, sånn klokka 11 hver dag er sånn, det er noe av det du bør ha som sånn motvekt. Når du kommer hjem fra Uganda, og uansett hva du som har opplevelse med deg i bagasjen, så kommer du på kaféen, ikke sant, så er det at, jøss, er du hjemme igjen? Ja, jeg kom hjem i går kveld. Ja, velkommen hjem da. Og så er vi ferdig med det. Og det er, jeg tror det er en god del av den der støtten du trenger egentlig for å bygge deg litt opp igjen. Og så tror jeg selv at jeg er ganske flink til å se resultatene våre også, ikke bare det som går gærent. For det er sånn at noen kan si at er det ikke håpløst, det er jo så mange som trenger hjelp. Men utgangspunktet mitt er det motsatte, at den ene vi hjelper har jo fått et liv. Så kan du tenke meg selv, hvis det var våre barn som var i situasjonen og fikk den muligheten. Og vi har altså gitt et nytt liv til over 1000 unger nå. Og det er sånn du må tenke, selv om nå sist var det tøft, fordi vi organiserte matstasjoner, maks 20 barn i hver gruppe, på grunn av koronatiltakene. Og så kommer de da til frokost og lunsj og får mat i slummen. Og det er jo åpne forhold. Og så står det andre unger som også sulter og ser på de som da har, som får mat. Og det er tøft altså. Men du kan liksom ikke gjøre mer enn det du kan betale for. Og nå har vi tøyd strikken så langt vi kan. Vi har for første gang også lånt penger, fikk en god avtale med Russe Sparebank, sånn at vi kunne øke innsatsen vår, fordi forholdene var så dårlige.
Bjørn, nå skal vi snart hjemme til livet på Veitastrondi, men først, ser du en ende på ditt voldsomt aktive engasjement for Uganda og for ulandsarbeid?
Nei, egentlig så gjør jeg ikke det. Det vil jo selvfølgelig være avhengig av hva du klarer og orker, men vi har jo nå fått et veldig dårlig styre i KFOR, og vi diskuterer mye der hvordan vi fortsetter arbeidet. Vi har fått en veldig proff organisasjon i Uganda, så jeg vet at det arbeidet vil fortsette, så den usikkerheten for fremtid, det går først og fremst på å klare å opprettholde engasjement for å skaffe midler. For systemet er så godt på plass, så det vil jo leve videre uansett. Men sånn som det er nå, så fortsetter jeg så lenge jeg orker. Og skal jeg dømme, hvis jeg har genet i farmen min, så kan jeg jo holde på 20 år til.
Ja, da skal du bare se om jeg får snakkes om 20 år, hvis helst av min helde.
Det er greit.
Men nå er vi på Veitastrondi, men først så, nå er vi begynt å bli litt eksperter på ugandisk musikk alle sammen, så nå får du bare fortsette den der opplæringen.
Ja, nå skal det bli en sang av Bobby Wine, altså han som var årsaken til alle opptøyene som presidentkandidat. Han fikk noen millioner stemmer ved valget. En sang som heter Freedom, og der hører vi igjen hvordan han bruker Luganda og engelsk, litt spesiell variant av engelsk, ikke nok, for å mobilisere. Og når du hører den, så tror jeg det er lett å skjønne at ungdommen lar seg rive med og blir aktive, og ville ha han som president, som de da ikke fikk.
Lys! This is a message to the government, expressing what's exactly on the people's mind. Uganda etambula etamabika Chitu seno kutweta mye guangali ya fe Mulimba mutufuga bubinyo na mwe Kalite tuganye mwalwa na munsiko na ye Kumana kwe wasanga ngata nazari wakati na ye yazala nata Chinumu chingambire muze ya bamu tukako Saba anebaze ibane bamu kambeko Kene songa chamu nyojale meteko kati eguangali onalye nyamide Bakambe ya linga demokula sema mvuru kakati ya fuka na ipopulisi Bakambe ya li fundamento change majizala wakati mujifute no change Bakamba chesongeza balwa nyakati mazibu kakona mwemu kola bilie biabari Bakusaba anti constitution yawe toji kwa takukuma mwemu sigade subili yawe I say we are fighting for freedom Kampala mokoto mbale jinja We are fighting for freedom Kabalelu kunjiri marara kasese We are fighting for freedom Soro tichitukum aruwa lirakun We are fighting for freedom I say wakiso masaka wende mijana We are fighting for freedom Yo! We are living in a time similar to the one of slave trade. This operation is worse than apartheid. The gun is the master, citizen slave. The ball of Africa is bleeding. Question, what was the purpose of the liberation when we can't have a peaceful transition? What is the purpose of the constitution when the government disrespect the constitution? Where is my freedom of expression when you charge me because of my expression? Look what you're doing to this nation. What are you teaching the future generation? See our leaders become misleaders and see our mentors become tormentors. Freedom fighters become dictators. They look on the youth and say we are distractors. We are fighting for freedom. Busi amalaba, motukula chotera. We are fighting for freedom. Nebi pakwachi moroto chadundu. We are fighting for freedom. Badel masindi, kabunkara moja. We are fighting for freedom. Oi machiri andongo, poti mundi vujo. We are fighting for freedom. Situke baboi, antuchi manyinti Yokununule kwanga chitu kakata kofa Bana ba Uganda fena Era manyati botu nulire bichamu Nosirikire yobolide munsi yorukwe Na fea bakulwa nilakogwe Nosirikira jodio vero tusatase Jukira tinewe bubera bumyunga wakunganye Ingo bujitu alate inya No matter your age, no matter your sex No matter your religion, no matter your tribe Whether educated or uneducated This a revelation for the generation Every this, whether you a doctor or a farmer Whether you a teacher or policeman Could I be a tax driver or a student Could I be a lawyer, could I be a soldier We are fighting for freedom Usituke baboy, temupo wa baboy We are fighting for freedom Bana Uganda bali kumawanga We are fighting for freedom Abana baboda boda na mwemwe bededimu We are fighting for freedom Yes man, like Martin Luther said In the end, we remember not the words of our enemies But the silence of our friends.
Bjørn Skovli, gjest på året her, programmet mitt inna VK. Nå skal vi tilbake til Veitasrondi og den halve delen av livet som du lever der. Fruen i huset, hun jobber hele måneden med dette her, og når du kommer hjemme igjen, så reiser du på kafé. Hva det slags tur?
Nei, altså, det vel kanskje et av de mest velfungerende demokratiske organene i Norge, fordi det jo ikke et problem som for lite eller for stort til å bli løst på kaféen, og der du blir oppdatert på hva som skjer. Så det hører med. Altså, det er så i ryggmargen, vet du, og sånn, det er ikke noe å diskutere.
Så ikke engang en litt halvviktig avtale legger du til det tidspunktet?
Jeg prøver så godt jeg kan å få noen kafé-tur i uka, ja.
men bedrifter de så ska gå sin gang. Hva tenker du om den? Har det planer for den for fremtiden?
Jeg tror vi har funnet en fin balanse nå. Nå har vi sånn passe mye å gjøre. Jeg skriver tilbud og bistår med det jeg kan, selv om jeg i Uganda. Og så blir det jo Berit som må utføre da. Og design er det hun som kan uansett. Og hun kjører disse printerne. Så det er en fin aktivitet som gjør at du ikke liksom setter deg ned og venter på å bli gammel. Som du har skjønt, så har jeg lite tro på den metoden. Og jeg tror vi har funnet balansepunktet.
Så ingen planer om videre nedtrapping da? Dette er det er jo ikke noe hobby.
Nei, og det er... Vi investerte i en ny, ganske kostbar printer. Den kom til oss en uke før korona, og den sto ett år ubrukt. Vi har jo blant annet Folkemusikkfestivalen i Førde som en stor kunde, og flagg, banner og alt mulig som skal brukes der. Og den ble jo som alt annet av den type aktivitet avlyst på grunn av korona. Så... Vi må regne med at en sånn maskin i hvert fall skal gå en 5-6 år, så da vet vi jo bedre hvordan man gjør de neste 5 årene.
Den som følger med deg på sosiale medier, vet at du også er en samfunnsrefser, Borten. Kanskje du har vært det alltid? Er dette der og det tid fra den fjerde statsmakt som gjør det at du har mening om mangt?
Ja, det kan nok hende, men først og fremst så er det et engasjement på, imot det som var så litt inne på i sted, at jeg tror en del maktmennesker glemmer rollen sin. Det er ikke sånn at når en person har klart å komme seg inn på Stortinget, så har det blitt sjefen vår. Han er der for å gjøre en god jobb for oss. Og jeg synes, for å ta et veldig ferskt eksempel, jeg satt og hørte på spørretimen i Stortinget i går, hvor de diskuterte strømprisen og situasjonen rundt det. Og jeg blir så trist når norske folk har to ganger i folkeavstemning sagt at vi vil ikke være med i EU. Og i det så ligger det jo at vi tror mer på det demokrati som vi har, og at vi kan samarbeide i stedet for å være underlagt fjernstyring fra makta langt borte. Og så blir svaret gang på gang fra en nyvalgt statsminister at jeg tror det er best for Norge, og vi har plikt som gode sosialdemokrater å bli en del av et større fellesskap. Og så har det norske folk uttalt seg om det flere ganger og sagt det motsatte. Og så har da Norge klart å skikke seg vel. Vi har hatt en god vannkraftutbygging som på en måte har vært folkets ressurs. Og så har da noen som ikke aksepterer folkets egne oppfatninger og egne meldinger gjennom valg, sagt at vi blåser i det. Om nå strømprisen blir 5 kroner eller 3 kroner kilowattimen, så er det noe vi må akseptere fordi vi skal være en del av et større fellesskap. Og den avstanden mellom politikere og mennesker, det trigger meg. Fordi de glemmer så veldig at de er der på vegne av oss. Og vi har vært veldig tydelige i de gangene vi har blitt spurt. Og så på siste gang det var nå gjort en gallup for noen dager siden rundt nordmenns forhold til EU, så er jo flertallet minst like stort nå imot. Men det virker jo ikke sånn på Stortinget, for de spiller til egne regler. Og da har jeg lett for å komme med en liten melding om det og fortelle hva jeg synes.
Men du mener om mange andre ting, og hvis vi fortsetter på Stortinget, så er det ikke så voldsomt lenge siden at de drev og bygde garasje helt utenom kontroll, så til slutt så satt de at igjen med sannsynligvis verdens dyreste garasje per parkeringsplass i alle fall. Og i disse tider så viser det seg da at det ikke bare er en, men det er den ene før og hin etter, så etter gammel vane snusker til seg gode avtaler på alt som har med bostad å gjøre.
Ja, akkurat, og da synes jeg vi må ha lov til å reagere. Når jeg ser hvordan vi reagerer, og, altså ikke minst sampolitikerne, når de snakker om korrupsjon eller fordeler og triksing i de landene som vi jobber med å hjelpe, og så går de ned i stortingsgarasjen, og så lader statsministeren elbilen til kona gratis, som har fortalt deg forrige dagen, eller de glemmer at de har hus 29 kilometer fra sentrum, sånn at de tror de kan skaffe seg en leilighet mot at de leier hybel av Giske i Trondheim. Og når du ser alle de tilfellene, nå er det vel dom i dag på en rettsak mot en som har skrevet reiseregninger uten å ha vært på tur, som er den andre rettsaken på kort tid. Og det tror jeg er litt av et tegn på det samme. De hever seg litt over oss andre, og syns både at de fortjener og at de kan kjøre litt annerledes for seg. Veldig sånn at ikke se på hva vi gjør, men gjør som vi sier. Og den måten på en måte å lage et klasseskille på, det er noe vi er nødt til å passe på hele tiden også. Og det er jo det samme vi ser kanskje enda mer utviklet i disse landene som vi syns er de verste. At eliten tar seg til rette, og folk flest får ikke være med.
Og når såpass mange har det vi vil kalle for svin på skogen, så skal det mye til at ikke voldsomt mange av de andre vet om det og tiger stilt og mener at det er slik det skal være.
Er det ikke derfor de tiger stille? At når det kommer opp en sak, så er det litt dumt å kommentere, for det kan hende at det singler veldig i ruta når du kaster stein. Så nei, det synes jeg er den store skuffelsen, at det nesten ser ut til å være noen sånne mekanismer som gjør at etter hvert som du kommer opp i systemet, så blir du litt mer, du glemmer litt at du skal være en av oss. Og en grunn kan kanskje være at hvis vi tenker på prosessen fram til du blir stortingsrepresentant, du skal jo vinne ganske mange kamper underveis. Så det er jo ikke gitt at det er de snille og gode og omtenksomme for folk flest som havner på Stortinget. Du skal vinne prosesser i ditt eget lokallag, kommunelag, fylkeslag, nominasjonsmøter, og stå igjen som vinneren for å komme på lista for å bli valgt på Stortinget. Det er litt i kontrast til det jeg opplever i Uganda der også. Der er det enmannskretser, sånn som i England. Og der kan det være 8-10 kandidater, og gjerne flere kandidater som er medlem av samme parti. Men folk velger den kandidaten fra sitt lokalmiljø som de har mest tillit til. Kanskje ikke det er så dumt, altså.
Kanskje du må ha noen dårlige egenskaper i Norge for å klare å komme på Stortinget? Kan det være så galt?
Nei, det vil jeg ikke si. Ikke dårlig, men du kommer i hvert fall ikke på Stortinget uten albuer. For det er mange som har lyst på den posisjonen, og for at du skal vinne den kampen, så det skjer ikke bare med redelig god argumentasjon, altså. Se på hvordan Arbeiderpartiet nå, da, men det gjelder jo alle partier, hvordan de nå sliter med intriger og baksnakk og sånne prosesser. Om du nå tar Giske, hva han opplevde både riktig og kanskje ikke riktig. Nå med valget av ny stortingspresident, hvor det ble hostet opp historier fra ungdommen til en kandidat, at han som var 28-åring hadde hatt kjæreste med en 18-åring, som nå ble brukt for at han ikke skulle være valgbar. Og klart, det står noen bak og lager sånne kampanjer. Og det er jo den triste delen av den typen maktkamp. En annen ting som, hvor du kan lure på hvem som er mest utviklet, om det er Uganda eller Norge, det er under valgene der, så er det i tillegg til de som blir valgt i enmannskretser, så velges det 5 representanter på vegne av de funksjonshemmede. Velges 5 ungdomsrepresentanter, 5 kvinnerepresentanter, 5 fra militæret, for at de skal vite at de grupperingene også er ivaretatt i tillegg til de som velges fra hver valgkrets. Og det er interessant i et land hvor funksjonshemmede egentlig har en veldig lav status, men de har 5 medlemmer i parlamentet.
Du har en fiende til, får man si, hermetegn, så du av og til refsa, og, og han heter Sognekraft.
Ja, det er egentlig litt av det samme, fordi jeg oppfatter at, at Sognekraft kanskje ikke klarer å se den delen av samfunnsansvaret sitt som det er å ta vare på folk i området sitt. Det er jo gitt en konsesjon til Sognekraft på regulering av vetesalsvannet, og der vil det jo være i perioder hvor de må gjøre vurderinger av er det trygt å heve vannstanden, eller er værmeldingene sånn at vi bør tappe ut litt så vi har litt å gå på. Og så vet de da at fortjenesten ligger jo i vannet. En meter ekstra vannhøyde er jo mange kubikmeter vann og mange kilowattimer. Og der oppfatter vi at det skjedde et skille rundt 2010-2011. Fra reguleringen da midt på 80-tallet og fram til 2010-2011, så hadde vi ingen flommer. Det ble kjørt litt mer forsiktig i forhold til de mulige flomtoppene. Og så har vi altså hatt 52-årsflommer i løpet av 3 år, pluss en flom som antagelig var en sånn 10-årsflom, eller hva de kaller det. Hvor folk da får satt sokkeletasjene sine i huset under vann. Vi hadde jo inne i våre produksjonslokaler. Og når da produksjonssjefen i Sognekraft blir intervjuet av NRK sammen med oss, og sier at veitavstillingen må forberede seg på hyppigere og større flommer, så er det for meg en politisk uttalelse. Fordi de har jo metodene for å hindre det. Hvis de kjører med større sikkerhetsmargin, så vil antall flommer bli færre. I stedet så sier de at klimaet forandrer seg, så det vil bli flere flommer. Så der har vi en... Det er helt riktig at der har vi en, opplever vi, en fiende for tiden. Og vi jobber jo med å gjøre de tiltakene som vi kan gjøre i forhold til myndighetene for å få gjort noe med det. Og vi har fått veldig mange innspill også fra andre innenfor bransjen, altså innenfor kraftbransjen, som mener at Sognekraft går veldig langt i å, eller har gått veldig langt i å utnytte en situasjon.
Ser du en løsning på det, altså, som du tror kommer til å...
Ja, jeg er rimelig trygg på at ansvarlige myndigheter vil komme frem til en løsning hvor de endrer på manøvreringsreglementet, sånn at sikkerhetsmarginen blir større, uten at det nødvendigvis trenger bety så veldig mye mindre produksjon for Sognekraft. Og i tillegg så håper vi at noen vil gå inn og se på hvordan de oppførte seg i den perioden etter at ting forandret seg. For det var et veldig markert skifte i sånn rundt 2010. Det er jo rart at du kan kjøre i 25 år uten problemer, og så plutselig så blir det problem nesten hvert år.
Til noe positivt til slutt, Bjørn. For noen år siden så diskuterte politikere i Luster nesten daglig hvor tid de skulle legge ned skolen på Vetastrandi. For da var det vel 3 unger på skolen, det minste tall vi sa kanskje, eller bare 2. Og så plutselig skjer det noe, og nå er det, ja, det er vel minste skolen i kommunen enda kanskje, men det er ikke langt unna. Hva er det som har skjedd på Vetastrandi siste året? Og hvorfor?
Ja, det er jo 2 muligheter, altså det... Den mest fristende er at de har tydeligvis skjønt det, hvordan det skjer. Men dette har skjedd tidligere hos Vetastrand, og det er at generasjonsskiftet kommer litt i klumper. Og det forsterkes jo, de forsterker jo hverandre. Når noen ungdommer gikk inn og overtok gården og ville satse, så kommer det flere ungdommer. Og nå har vi jo en veldig god, kallet ungdomsstamme, som da produserer barn, og som også satser veldig tøft på fremtiden i landbruket. Folk som ikke har vært på Vetastrand for noen år, de reagerer på at det jo nesten bare nye hus. Det så velstelt, og det store driftsbygninger, bærer veldig preget av stor satsing, så det en ekstrem optimisme på alle måter, og det det som slår ut også i disse barntallene. At vi skal ha venteliste for barnehageplass for etterstånd jo spesielt. Men det tror av og til bekymring for de samme ungdommene, eller unge menneskene, det jo forutsigbarheten i forhold til landbruket i Norge. Får vi fortsatt en politisk vilje sentralt til at den typen landbruk skal overleve? For dette vil jo aldri kunne konkurrere med sånne 500 kyrs melkefarmer andre steder, hvis det det vi ønsker. Og klart, den usikkerheten føler jeg at de har litt over seg også. Men de satser, og det veldig fint.
Den nye tunnelen på Vettersundsvegen gjorde jo også vegen totalt sett tryggere. Har det noe å bety, tror du?
Ja, det er klart det har det. Men de hadde nok kommet uansett, men det er klart, livsstandarden for alle Vettersund har jo endret seg når veien nå nesten ikke har stengt. I fjor vinter så var det jo nesten, jeg vet ikke om det var timer en gang som var stengetid. Så det jo, og vi synes jo ikke den der tur til Hafslo nå.
Ser du for deg en dato der alle krav til deg skal legges vekk, og du skal styre dagen din fullt og helt, og ikke ansvar for noe?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg kommer til å rote meg borte, så det vil alltid være noe, tror jeg, og det på en måte det livet jeg ønsker å ha.
Så selv om det at du skulle bli nærmere 100, så kommer du til å ha et ansvar for et eller annet på 99-årsdagen din nå?
Ja, altså, jeg så heldig at jeg har helse og huvud til det, så måtte det vært kjempefint det. Og jeg synes altså at det så fint at det ringer litt på telefonen på Messenger eller FaceTime om kvelden. For da sitter far på rommet sitt og har kontakt med barn og barnebarn og venner og sånt nå med bildetelefon og trives med det og jeg ser at det gjør at du har jo et godt liv også når du blir litt mindre mobil og så jeg synes jeg kunne gå litt i hans fotspor med å være aktiv og holde seg oppdatert, det tror jeg viktig.
Du har en melodi til på lista fra Uganda. Du skal få slippe til med den før vi gir oss.
Ja, det det som heter Matala av Winnie Nwagwachi. Og det bare rett og slett en fin sang som jeg synes passer fint inn for så får de sånn god rytme og litt god følelse. Så den synes jeg en fin avslutning.
Bjørn Skovli, det å være pensjonist, det er bare en fil hos NAV for deg, tror jeg. Men du er nå registrert, så da i alle fall. Det har vært rett trivelig å få sitte her med deg en times tid, eller det vil si det har vært vel godt over da. Mange takk for at du ville være med på dette.
Det var veldig hyggelig.
Sigala wawa wede Kulinde kechido Omkwano lete no Wasinga bariaba soka Baliba mwala mwala Kakukubile kote vucheno Kwewe kane tela masanyi Oh baby push me to the corner Take it slow I wanna take you down to the floor Push me to the corner Take it slow I wanna take you down to the floor Nazari waku kwa kalaji Anjaga namteke ne mumatala I was born to love you Nteka kumatala Nazari waku kwa kalaji Nteka kumatala I was born to love you Nteka kumatala My body you design When we combine Mulichin to chiba fine Movire gugo good designing Nyambale nidire ba striking The fire you are lighting My body blazing I had a romantic vibe And when you're coming home Ngurira yoka kondo obungulire kukawowo ebinkolere byo. Boy, you're the one. Maybe boy, you're the one. Nazaliwa kukwagala ni anjagala ntekene mumatala. I was born to love you. Nzeka kumatala. Nazaliwa kukwagala nzeka kumatala. I was born to love you. Nzeka kumatala.
Push me to the corner, take it slow. I wanna take you down to the floor. Push me to the corner, take it slow. I wanna take you down to the floor. My body, your design. When we combine, we'll change to chiva fine. Movie the Google good designing. Number needed my striking.
Nazari waku kwa galani. Nazari waku kwa galani. Nazari waku kwa galani. I was born to love you. 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 Take her to my side. I was born to love you. I went in magic. Yes, I'm on a rafiki. Sun's avenue, yeah.